Коледно ревю. Прогноза за времето. На вечерята на Коледа се очакват обилни снеговалежи на цялата страна. На места са възможни големи затрупвания. Съветваме ви да си останете по домовете. Хора, видяхте ли афишите? Тази вечер е ревюто на снежинките. Ще се включат манекенки от всеки облак на небето в надпревара за титлата Мис Зимна Грация 2014. Бързо сядайте пред прозореца. Ето е първата ни участничка. Еха, толкова изящна, сякаш е дело на известен майстор бижутер. Задава се с нетърпение и втората. Роката ѝ е сякаш от последната колекция на Версача. Блести в бледо лилави оттенъци. О, какво грациозно завъртане! Ето че се появи и третата. Страните ѝ са леко зачервени, може би защото се срамува. Внимание! От смущение тя се препъва и полита по-силно към земята, но това не може да засенчи края ѝ. Ачарай. Сега погледнете нагоре. Нещо трептящо се задава. Това е поредната претендентка. Колко елегантна, загърната в сребристия си копринен шал. Попитите и следващата, която изглежда никак притеснена. Спуска се надолу плавно и самоуверено, с усмивка на лице, като енергично маха на публиката. Сякаш подканва всички да гласуват за нея. Редената ни корона безспорно ще й отива, но ето че се задава сериозна конкуренция в лицето на следващата снежинка. Тя се завърта първо наляво, после надясно, прави на очакван скок и кълбова въздуха. После продължава надолу, защото вижда, че на подиума е стъпила манекенка номер 7. Публиката е пленена от късата и синя рокличка и изящните изтъглени обувки. След нея идва ретна участничка с изстрящо бяла дълга рокля и огърлица от перли. Тя прави елегантна стъпка и страни и продължава надолу. О не, какво става? Всички претендентни за титлата си сипат от пухкавия облак без да чакат реда си. Няма как да ги представим по-отделно. Сцената се затрупва все повече и повече. Внимание, видимостта на жрито е застрашена. Вече няма как да определим победителя. Но изведнъж сред лавината от зимни манекенки се откори една различна снежинка. Търпелива и чаровно облечена в прозрачна рокля от лед с обувки и чантичка към нея. Публиката е на крака. Ето и нашата мис Грация 2014.
Радост Николова, и какво ни прочете?
Коледно ревю.
Къде е писано, защо е писано това? Не, вероятно не само защото идва Коледа.
Ами да, правих украса за вкъщи с картияни снежинки и реших да напиша съчинение по тази тема вкъщи. Изведнъж ми дойде и една вечер го написах.
Представи се на колко си години, къде учиш и каква мечтаеш да станеш?
Аз съм Радост Николова, на 12 години, уча в българско школа, 6-я клас. Ами, мечтая да стана певица, макар и да не мога да пея, или по-скоро танцьорка.
Аз съм Божана Иванова и също съм от българско школа, 6-я клас. И мечтая, може би, да стана адвокатка като мама.
Аз съм Димитър Нейков от българско школо, 5-я клас на 11 години. И мечтая да стана инженер.
Хубаво. А ти като беше малка, Вяра, каква мечтаеше да станеш?
Минала съм през най-различни мечти, от продавач на сладолед, през мечта да бъда балерина като почти всяко едно момиче, на възраст втора-трета група в детската градина. Минала съм и през много други мечти, но първата ми по-осъзната мечта беше да стана учител по български език. Тази мечта помня, че оживя в мен, когато бях втори клас и не се промени това нещо до ден днешен. Продължавам да искам да съм най-добри учител по български.
Ти си един от най-красноречивите, най-искрените и най-светлите примери за една истински реализирана жена. Като майка, като мечти, като професия, като говориш за работата си, за децата, очите ти светят.
Благодаря ти за тези думи и за тази оценка. Аз наистина обичам изключително много своята работа и вече, не знам, 15-17 години, след като вече стъпих в учителското поприще, нито за миг не съм се разколебала, че това е моя път, това е моето призвание и това е моята голяма любов. Децата, училището
сега,
и...
Сега, ние днес няма да можем да изчерпим идеите ми за това с теб периодично във времето, с различни събеседници и хора в студиото, в часа на синята мъгла, защото всъщност да правим теми, и кръгли маси в буквалния смисъл на думата за проблемите, свързани с системата на българското образование, с неговите черни тунели, през които ще търсим светлина. Днес, разбира се, едно специално синьо предколедно издание, и то е заредено с така, с нашите мечти и с нашата вяра, не случайно името ти такова, нашата вяра в смисъла на българската култура и образование като двете големи приоритетни звезди за България. Образование и култура. Разбира се, няма като други колеги или политици да изброявам здравеопазване и така нататък. Всичко е важно в живота ни, но поставям на първо място образованието и културата. Тази творческа лаборатория, смисъл лаборатория за творческо мислене и писане, какво представлява?
Много съм щастлива, че ще имам възможността да разкажа за нашата школа по творческо мислене и писане. Тя възникна преди близо 3 години по прекрасната инициатива, едва ли не на самите деца. С няколко думи, в българско школо, след като преди това съм била в много различни общински или други частни училища, българско школо за първи път получих възможността да работя с децата по-нестандартно, в едни следобедни часове в рамките на целодневното обучение, което има там. Получих възможността да работя с тях по различен начин, да провокирам техните творчески възможности. Като учител аз вярвам, че всяко едно дете се ражда уникално. Ражда се гениално дори. И на децата на по-малка възраст, на 4-5 години, са изключително любопитни, любознателни, търсещи непрекъснато нови и нови предизвикателства в света и прочитащи света по различен начин, но полека-лека с образованието ние ги унифицираме, за съжаление, и те започват да приличат едно на друго. И понеже аз вярвам в именно в това, че красотата е в различието, в тези допълнителни следобедни часове с един четвърти клас тогава, започнах по-различен начин. Давах им интересни задачи, на които те откликваха много въодушевено, много възторжено. И в отговор се създадаха техни текстове в различни жанрове, които бяха много интересни. И така веднъж аз споделих с директорката на нашето училище, че много ми се иска тези текстове, които имат изключителна мъдрост, написани са много искрено, много непосредствено, да намерят по-широка публика, да стигнат до хората, защото в тях има послания. И те ме подкрепиха изключително радушно, казаха, защо не, нека да издадем една книга. И така всъщност тръгна съвсем спонтанно нашата работа. Децата илюстрираха, написаха и издадохме заедно тази първа тяхна книжка, която се казваше «Вълшебният остров». Това беше нашия вълшебен остров на творчество, една земя, на която ние се събирахме, за да мечтаем, да ставаме все по-добри, да откриваме нови хоризонти. И срещнахме тази книга с доста хора, намерих изключителен отзвук. Оказа се, че никога до сега не е издавана книга от един цял клас, която да е написана, илюстрирана и издадена от деца. Посветихме на тяхната първа класна тогава, която, за съжаление, напусна този свят, и действително беше нашата мотивация, за да сме толкова креативни, толкова положителни. И оттам нататък децата не искаха да излязат във ваканция. След като се появи тази книжка, след като направихме всичко това, те казаха, не искаме и през лято.
А на това нещо са учениците ви не гледат ли с някакво подозрение?
Не.
Или не ги интересува?
Повечето от техните приятели са замесени в цялото това, в цялата тази магия са замесени, няма кой да е подозрителен.
Колко сте обитателите на този вълшебен остров като бройка?
Ами тогава 17 бяхме тогава, когато я написахме.
Но в четвърти клас доста деца отираха в други училища.
И сега вече сме един разрастващ се архипелаг сме вече.
Защото... Митко, това е творческо описане с инженерните науки, как ще го съчетаваш?
Ами, не знам, но има време докато порасна и до тогава ще пиша. После ще видя какво да правя.
Ние с радост и с Божието дете, както аз го наричам, и с вяра, имахме приятното съвпадение да присъстваме заедно на една прожекция на един филм, за който аз тепърва ще говоря, «Забраненото образование», един испански документален с научно-популярни форми в себе си филм. Изключителен филм, бих казала дори скандален и революционен за образованието. Какъв спомен ви остана от този, от прожекцията на този филм?
Ами,
Кое най-силно ви впечатли във филма?
Може би, когато, понеже там имаше едно момче, което беше написал нещо за училището, което е против.
Една реч,
да,
което мисли.
Което мисли, и учителката не искаше да му позволи. Един друг учител искаше да му даде тази възможност.
Всъщност в тази реч той споделяше нещата, които не са достигали,
да,
които са им липсвали по време на училище.
Отрицателните неща. И всъщност учителката явно е искала само хубавите неща за това училище да се казват.
Да.
Всъщност, знам колко е трудно. С едно изречение можеш ли да изведеш посланието на революционността на този филм, за който специално ще се съберем да говорим тук в студиото?
Едно изречение. Според мен най-важното е, че децата имат някаква вътрешна мъдрост от какво имат нужда и трябва да им се доверим ние учителите и те да ни водят в пътя, по който ние да им помагаме да се усъвършенстват. Трябва много повече да чуваме децата и много повече да откликваме на техните нужди. Това разбрах аз от този филм.
Майка Тереза, която беше казала, че най-добрите учители в живота ни са собствените ни деца. Вие сте със специалното предколедно издание, посветено на изкуството за деца. Най-новата премиера на столичния куклен театър се казва Елхата и е по Туве Янсон, режисура на Жени Пашова, драматизация и музикално оформление на Петър Пашов, сценография на Евгения Лачева и Наталия Гочева. Куклите, за куклите отговаря Константин Костадинов. Елхата в столичния куклен театър. Измислица ли е Коледата и какво в нея наистина ви радва, какво от нея така очаквате и мечтаете да преживеете всеки път? То е едно таинство, което се повтаря всяка година, но аз съм любопитна, защото вие сте деца на една нова ера. И в буквалния и в преносния смисъл на думата, изключително мъдри сте и за мен ще бъде така не само интересно, но и важно да ви чуя.
Ами, според мен Коледа не е измислица. Това е един празник, който се събира семейството и коледният дух е навсякъде и е много приятно да прекараш този празник.
Коя ти е най-любимата част от тези коледни празници?
Ами, може би приготвлението, когато очаквам Коледа, защото тя самата Коледа минава много бързо, но преди това, когато украсявам или когато приготвяме, когато готвим с мама до преди бъдни вечер.
А на мен най-любимата ми част е когато се събираме цялото семейство, защото тогава сме заедно всички и може да споделяме всичко и така.
А на мен най-любимата ми част е, естествено, когато си подаряваме подаръците.
Сладък. Вяра, имайки предвид поколението, на което си представител, вероятно в твоето детство не се е празнувало толкова Коледа.
В моето детство ние празнувахме, посрещахме Дядо Мраз и Снегурачка, Снежанка. Дядо Коледа нямаше тогава в комунистически времена и когато бях 11-ти клас, всъщност стана смяната и започна да се чува нещо за Коледа. Но всъщност Коледа е едно езическо наименование на един много светъл християнски празник и във всяко едно семейство, в което има християнски традиции, ние знаем, че всъщност се почита раждането, рождеството на Исус Христос. Така че смисъла на този празник е много-много по-дълбок. Защото с раждането на Исус се ражда надеждата за спасение на човечеството, ражда се доброто, което ще спаси света. Това добро, което всъщност ни казва, че трябва да възлюбим врага си, че трябва да сме смирени и така да се каже да отговаряме на злото с добро. Едни неща, които са вечни. Така че, според мен, във всяко едно истинско българско семейство с християнски традиции, този празник, бъдни вечер и Рождество се е почитал дори в комунистическо време.
А какъв е смисъл на творческата лаборатория, която ти създаде?
Смисъла, това, което ме движи напред и ме мотивира, е, че нашите деца имат нужда от да компенсираме тази недостатъчност, за която ти загатна в задължителната програма, в задължителното образование. Има една недостатъчност и тя е свързана с възпитанието в ценности и с създаването на умения от децата да вникват под повърхността на нещата, да свързват елементите в едно цяло и да създават свои прочити на света.
Без да искам да те прекъсвам, нещо, което искам да споделя с вас и което е абсолютно така мое усещане, и аз не ангажирам нито официално, нито неофициално никой с него. Има външни, има и вътрешни прояви на философията за образование. Аз, например, много харесвам униформите на някои колежи в Централна и Западна Европа. Те са и независимо, че са еднакви, самите ученици или колежани не изглеждат еднакви, защото това са едни много елегантни и прецизирани от гледна точка на съвременността и все пак модните линии, прекрасни, да кажа, детски или младежки костюми.
В нашето училище ние имаме униформи, да кажа. Аз също приветствам това.
Да, и всъщност тази уж унифицираност, заради която някои тук пак грешно я разбираха, че била плод на социализма, това не е вярно,
не,
но е друга тема.
Това
е друга тема. Тази еднаквост в костюмите за мен е прекрасна, но не е прекрасно еднакво към всяко дете да се подхода да бъде един и същ. А ти точно това
точно
правиш.
Това се опитвам да направя. Само за да довърша
твоята
тема.
Какви са униформите?
Ами, за момичетата са червени блузи, отгоре с сукман за мносин, с емблемата на училището, а за момчетата са тъмносин панталон и блузи пак червени.
Добре ли се чувствате в тях? Те са почти коледни.
Униформите са много практични, много стилни и смятам, че са изключително удобни, за да може наистина всеки да блесне с това, което представлява като личност, а не със своето положение, със своето семейство.
Или с марковите дрехи.
С марковите, да, с, да речем, марковите дрехи, които може да си позволи и така нататък. Тоест да блесне наистина с това, което е под тази повърхност, под тази обвивка.
Нещо, което вероятно ще в момента ти задават като въпрос нашите слушатели, могат ли и други деца да бъдат част от твоята школа? На какъв принцип работи тя или е само с децата от българска школа?
Сега ще разкажа. Няколко думи да кажа. Първо, школата е отворена, тя се създаде в българско школа и в момента функционира много активно там с деца на българско школа, но в момента, тъй като повярваха в концепцията на тази школа и институциите в лицето на госпожа Ваня Кастрева, която е шеф на регионалния инспекторат по образование, госпожа Минчева.
Това е в нашата голяма столична община.
Голяма столична община, да. Госпожа Минчева, която е шеф на отдел образование в голяма столична община, и други експерти по български, по литература, повярваха в тази концепция. И в момента тече един процес за утвърждаването на школата по творческо мислене и писане като добра практика. Най-напред на територията на София, след това и в цялата страна. Така че скоро ще направим демонстрационни занимания, ще трябва да се обучат и други колеги по тази методика, за която малко повече сега искам да разкажа, и евентуално да може и други деца да стигнат до тази възможност.
Интернет начин ли е за комуникация с вас? В смисъл, откриваеми ли сте там?
Ами, точно това е, че трябва да станем разпознаваеми и откриваеми, защото се случват твърде много събития и за някои от тях наистина набързо искам да разкажа. Това е една част от популяризирането и предстои да направим такъв сайт, в който да споделим нашата опитност, да отворим врати за повече деца, да обхванем децата през ваканциите, защото наистина това е най-смисленото нещо, което можем да им предложим. И сега с две думи да кажа каква е всъщност тази концепция и практика. В школата работим по различни теми. Темите са достатъчно интересни и много често те са подсказани от самите деца, нещата, които ги вълнуват. Като почнем от всички универсални ценности, като приятелство, любов, щастие, мечти, добротворчество, милосърдие и други, и минем през негативните явления на нашето време. Някой път децата подсказват, че искат да работим върху теми като материализма, като интриганството, като страха, като комплексите. Тоест, ние сме разработвали и продължаваме да работим по най-разнообразни теми. Как всъщност работим по тези теми? Чрез много и различни алтернативни методи. Най-напред представям темата чрез много интересни провокативни притчови и приказни текстове, кратки, достатъчно ярки и въздействащи. Ще дам конкретен пример с темата за щастието, неотдавна работихме по нея. Бях избрала 4-5 много интересни и разнопосочни притчи, свързани с темата за щастието, една-две приказки, няколко литературни произведения. Към всеки един от тези текстове, които са достатъчно ярки и интересни, има въпроси, които разработвам по модела на Пиза и Пърлс.
Само да кажа да останете на нашите честоти, защото ще присъствате на живо. Всъщност ти ще ги провокираш и те в студиото на Дарик Радио, т.е. вие в студиото на Дарик, ще създадете малък и кратък такъв текст, който дано да имаме и време да прочетете.
Така, след това, работейки по тези текстове, ние извличаме различни посоки в интерпретирането на темата, започваме да се задълбочаваме в нея, правим справки в различни справочници, синонимен, тълковен речник, енциклопедия. След това правим анкети, децата сами правят свои проучвания по темата, като подготвяме анкети, които те провеждат със свои приятели, роднини и така нататък. Извличат обобщения, за да вникнат по-надълбоко в темата. Минаваме през техния личен опит, давам им практически задачи, които са свързани също с темата. Те трябва да направят експерименти и да отчитат резултатите след това. Работим също така върху най-различни предизвикателства в хода на обсъждането на темата. Една тема се развива в рамките на няколко занятия, така че има възможност те да рисуват, да пеят, да анкетират, да вадят изводи, да съчиняват в най-различни жанрове, да изпълняват кратки или по-големи предизвикателства и творчески задачи. В края на един такъв цикъл с една тема, децата имат многобройни посоки за тълкуване и интерпретация, многобройни собствени знания, които са добили от работата върху всичко това и доста текстове, които сами са създали.
Какъв е смисъла на това, което Вяра говори?
Ама че е философски въпрос. Какъв е смисъл на нещата? Какво се случи с вас през тези години? Вие сте в школата от първия сезон. Какво се случи всъщност с вас?
Развихме се много. Например, аз преди не можех да пиша толкова добре текстове. Не ми се получаваше, въобще не ми идваха идеи. А сега доста по-често ми идват идеи и от най-малките неща мога да се сетя да напиша нещо.
Така както спортистите тренират и постигат постижения, това дето ни е дадено тук на всички и което уж ни отличава.
Според мен те трудно формулират ползата, но много често сме си говорили с тях, че те започнаха да се питат, да си задават въпроси, което иначе едно дете може да си живее на автопилот безвъпросно, но така много кротко и спокойно. Обаче те станаха с едни отворени сетива към света.
Много Митко повече много питат. Мисли в момента, да. Нищо не казва. Къде си всъщност в момента? Погледът ти е през стъклото, през студиото и отива в отсрещните покриви на сградите. Къде си в момента?
Ами, точно в момента мисля за какъв е смисълът на това.
И какво измисли?
Ами, още нищо.
Това означава, че още много работа ни чака.
А за да не забравя, подарявам на Вяра една книга, която това е една от малкото книги, които аз не успях да отразя през отминаващата година. Една книга, за която има много спорове, на Ана Колчакова, свързана с образованието, Възвишението на маймуните, скандална книга за днешното образование в България. Подарявам ти я. Бих искала да я прочетеш и да я не само да я коментираме, може да бъде отправна звезда в, надявам се, съвсем скорото ни отново да направим един разговор, който да е продължение за проблемите на образованието. Аз мисля след малко да отвориш врати на творческата лаборатория. Ние ще направим блиц вариант на живо в студиото на Дарик. Почваме.
Добре, сега ще ви покажем заедно с децата, с които сме дошли, някаква малка част от нашите методи, съвсем практически. В школата по творческо мислене ние включихме и така наречената лаборатория за поезия. Смятам, че една тема трябва да може да се огледа чрез различни методи и подходи. Така че ще ви споделим с вас 2-3 метода, колкото ни стигне времето, които използваме, когато работим по нашите теми. Един от тези методи се нарича японска верига и представлява горе-долу следното. Имаме си някаква тема, имаме си отправна асоциация, с която аз започвам в началото на конкретната лаборатория, например за поезия, свързана с дадена тема, по която работим. Давам едно начално кратко стихче и по метода на японската верига, заедно с децата, които присъстват на съответното занимание, изграждаме съвместен текст. Сега този метод, тъй като ни трябват повече деца, в момента сме само с 3 от тях, няма да можем наживо да го покажем. Ще покажем други 2 метода след малко, но само искам да ви прочета 2 текста, които са създадени по метода на тази японска верига. Началото, всъщност, което аз съм дала, беше буквално следното. Залезът реже облаците като захарен памук в летен празник. Това е нашето начало. И групата, която беше от около 8-9 деца, създаде следния текст. Като продължение. Значи, залезът реже облаците като захарен памук в летен празник и слънцето изглежда като близалка, един захарен свят, една захарна приказка, мечта на мълчуганите. По необичайен начин показва обичта си с цветовете. Захарен свят в летен празник, на който всички са поканени. Огнен залез подпалва облаците. Памукът пламва, той ни залива с лепкава обвивка, залезът на всичко лошо, лошото на залез. Това беше текстът, който те създадаха в рамките на около 20 минути съвместна работа, като всяко едно от децата в групата продължаваше мисълта на предишното и така всички имаха равностоен дял в този текст. Сега искам да ви демонстрирам един друг метод, който може и на място да се случи. Можем да направим набързо една асоциативна верига, по която да създадем кратки текстове. Те могат да бъдат прозаични или поетически, без значение. Асоциативната верига, която обикновено заедно правим, но сега ще ви предложа на готово, за да станат по-бързо нещата, е веригата гълъб, небе, чудеса. Нека да видим какво можем да направим. Мите, имаш ли някаква идея?
Например, може да кажем литна гълъб, високо в небето.
И до тук литна гълъб високо в небето е нещо съвсем обичайно, нали така?
Да.
Той си лети. Няма нищо странно. По-нататък.
Обаче гълъбите, по принцип, гълъбът, белия гълъб е знак на свобода. И после може да кажем, дава знак за свобода.
Той дава знак и за мир също, аз мога да добавя. Да. Мир, свобода, добре.
За мен то е нещото, което искам почти непрекъснато да виждам, не заради чистотата, която носи, защото населява Сан Марко.
Точно така. Добре. А и освен това се превръща в символ за спасение, малко ако се върне в библейските времена на Ной.
Пък до голяма степен е и знак на един много любим парфюм, на един много любим човек.
Ето такива игри на асоциации са много полезни и с децата често ги правим. Можеш ли да довършиш този текст? Имаш ли някаква идея и готовност?
Ами, например, гледа го долу с възхита момчето и иска да има крила.
Я да го чуем как ще звучи до края това 4 стиши.
Литна гълъб високо в небето, дава знак за свобода, гледа го долу с възхита момчето и иска да има крила.
Чудесно, супер. Само, че не можахме да стигнем до последната асоциация за чудесата. Може ли да измислиш някакъв път от полета на гълъба до чудесата?
Ами, да прелита земи и морета, да стигне далечни страни и където да може детето, сам чудеса на твои.
Страхотно!
Добре, ако го сглобим, си става един завършен текст.
Можеш ли да го направиш целия всъщност сега?
Ами, то е това всъщност. Литна гълъб високо в небето, дава знак за свобода, гледа го долу с възхита момчето и иска да има крила. Да прелита земи и морета, да стигне далечни страни, където да може детето, само чудеса да твори.
И си имаме един прекрасен път от гълъба до чудесата, през света на децата. Много добре се получава. Имаме един също нещо конкретно, с което можем да се похвалим.
Аз сега си мислех колко интересно нещо би се получило от имената ви, защото в студиото имаме радост имаме Божията искра, имаме вярата, имаме един Димитър.
Свети Димитър, например. Можем да поработим върху история на базата на асоциации, свързани с имената. А понякога децата правят изключително интересни кратки или по-дълги текстове върху предметен символ. Наскоро работихме в школата върху темата за любовта. Тя е много необятна. Знаете, има безкрайно много измерения. И една от задачите беше да осмислим любовта във възможно най-много посоки. Минахме през много експерименти и така нататък. И най-интересното е, че в едно от нашите занятия се опитах да провокирам чрез предметен символ и искам да ви прочете Божи какво написа, тъй като я помолих да свърже предмета свещник с темата любов. И вижте какво се
слушаме те.
Свещник. Свещникът самотен, идеално изработен, чака своята мечта да огрява любовта и таи в себе си надежда, че дори увид в паешката прежда, някой за него ще се сети и той отново ще засвети.
Ето връзка между един конкретен предмет, който може да се превърне в символ на най-красивото и на най-светлото.
Всъщност ти си видимият и до някъде по особен начин невидимият диригент на един творчески процес, който не е застопорен в рамки. Но все пак е, може би, в някакъв смисъл регламентиран поне като време.
Да, така е. Рамки нямаме и всеки път посоките са непредсказуеми. Много често аз предвиждам за дадено занятие някаква работа, но интереса, въпросите и това, което се случва в рамките на школата, тласкат нещата в друга посока. В момента работим точно сега в този момент върху темата деца и родители.
А как гилдията на родителите реагира на този нов тип образование?
Повечето от родителите следят изключително така отблизко работата ни и до такава степен подкрепят всичко това, което се случва, че много често ме питат кога ще направя подобен формат, само че за родители. Така че те са на 100% зад нас, тъй като виждат промените в техните деца. Преди малко, като попита децата какво се случи с вас и какъв е смисъл, им беше трудно да формулира, което доказва моята теория, че тези абстрактни въпроси много често са трудни за отговор от страна на децата. Те имат нужда от по-конкретни въпроси, на които много по-смело и бързо дават отговори.
Аз се сещам за нещо много бързо и съвсем конкретно. Каква е визуалната или звукова асоциация, като чуете Дарик?
Радио.
Друго? Какво би могло да бъде освен радио?
Моята е истина.
Музика. Твоята истина?
Музика.
Музика?
Протест.
Радио, истина, музика.
Библиотека.
Библиотека, живот.
Живот.
Аз искам да кажа, свързано с методите, които правим в школата. Последния път беше на Коледна тема, обаче ние направихме всеки написа в тетрадката си по едно съществително, прилагателно и глагол. И от няколко хора взехме по едно от тези неща.
Един от тези елементи.
Да, елементи. И написахме много готин текст.
Майна сме го донесли, но се получи изключително шанта.
Кой ще го прочете? Айде това да бъде финала на нашата среща.
Крилати солети четат, говорещи портокали плуват. Кебавчета танцуват.
Я дай да го прочета. Много бързаш. Такъв прекрасен текст, но дали ще мога? Солети ли?
Да.
Крилати солети четат, говорещи портокали плуват, кебабчета танцуват, захарни ангели се гонят, клюкари и... Какви са другите? Дебнат от всякъде. Кои са лошите, освен клюкарите? Подмазвачките?
Да.
Сладки лимони плуват в шоколад, разглезени фъстъци се закачат. Шантава ваканция. Прочетох и надолу какво са написали. Вяра, когато сайтът е готов и сте готови да продължим тази тема, не само като творческа работа, но и като проблематика, защото тя ще има нужда от подкрепата на цялото ни общество, освен на държавни и други частни инициативи, институции, инициативни комитети и въобще хора, които наистина могат да направят реални неща за промените в българското образование. Аз визирам по-малките деца, т.е. преди те да са навлезли в гимназиалния период на своето образование.
Да. Надявам се, че всичко това ще стане както го замисляме и чрез такива творчески формати ще компенсираме недостатъчността в училище, но най-добре е ако може и училищната програма полека-лека да се реформира и то в правилната посока, тъй като повечето пъти реформите са изключително необмислени и се правят на парче у нас и от това страдат нашите деца. Така че аз си мечтая, нека да споделя аз една мечта на финала, мечтая си за това в училище наистина нещата да се променят по такъв начин, че да сме много по-близо до децата, да ги подготвяме практически за живота, а не с едни теоретични знания, които изискваме те да наизостяват. Във времето на информационните технологии с натискането на един бутон всеки може да разбере какво е населението на град Шумен, например. Обаче, т.е. тези обективни знания, които ние бутаме в главите на нашите деца, не са най-важното. Ние трябва да ги подготвим за живота, да им дадем четивна и мисловна грамотност, те да могат наистина да се справят с голямото предизвикателство, наречено живот, и да решават трудните житейски проблеми. За това мисля именно, че помага школата по творческо
мислене. Какво ти е отношението съвсем накратко към един от скандалите на годината, свързан с премахването на големи знакови класически автори от литературата за деца и юноши в задължителната образователна част по български език и литература?
Наистина, накратко, това беше наистина много скандално, но аз искам да кажа, че програмата на нашите зрелостници е изключително претоварена. Има над 110 произведения от 15 автори и толкова натоварена програма означава бегло прехвърчане над българската класика. По света се работи по коренно различен начин. По-малък брой произведения, много по-задълбочено разработени от всеки един от класиците, които сме признали, за да може децата така да създадат умение за анализ, тълкуване и интерпретация, че след това да могат всеки един друг текст на тези класици сами да прочетат по дадена методика. Ние им искаме много обем и никакви умения, никакви конкретни практически умения. Така че няма драма в това да отпадне един или друг текст на български класик. Въпросът е това, което остане в програмата, как ще се преподаде и какви умения за четене и разбиране на текста ние ще дадем на децата.
На финала, любимата ти книжка?
Ами, аз имам много любими книги, но най-любимата ми може би е тази, която ние написахме, Вълшебният остров.
Моята не е книжка, роман или не знам.
Роман.
Роман и се казва Игрите на глада, плюс нашата книжка.
На мен ми е Хобит и Хари Потър. И Властелина на пръстите.
Моите любими книги са Спасителят връща, любимата ми книга от ученическите години. Ще кажа от различните етапи. Малкият принц, който ми е любимата книга на всички времена. И разбира се, творчеството на българските класици, между които най-много съм влюбена в Йовков. Всичко от него. Любимия ми разказ е През чумавото.
Ивайла Дулевска продължава да бъде на предпразничния коледен пулт и да управлява всички наши полети и мечти в ефира на Дарик Радио. Бяхте в часа на Синята мъгла с мен, Райна Йотова, когато друго време и друга да няма. Днес в това специално синьо издание, посветено на децата на България, ще се разделим с дядо Вазовата молитва.